Góðan og blessaðan daginn, velkomin að hlusta með eyrunum á stera kastið. Dóri, hvað gerast? Hvað segirðu? Þeir eru ekki dægri, kallum. Má sjá.
Ég nummer eitt.
Þú ert nummer eitt í rauninni. Komið?
Nei.
Komið?
Já, nei, betur þetta snúran.
Æ, ég svo silly. Böti, velkomin, má sjá, prófa að tala.
Háttu mig núna.
Takk, blessaður, takk fyrir.
Við erum hérna
Eitt sem ég fattaði þegar ég var að hlusta þess að þjænist að það þegar það heyrist að ég svona just, í síma eða svona aðeins verri geðin þá svona eins og þessi viðtal við mig og þeir voru líka lúmst senast svona, hvað segir og hvernig day in a life
100% en það sagði í intróni þetta var svolítið eins og vorum að taka viðtal við hvon annan svo varst þú bara gáð Dóri hvað þú fyrir ekki í Katar og svo hérna svo
Andrew.
Já, þetta var crazy.
Þetta var ekkert eðla gott, verið ég bara að segja. Ógislega flott.
Þess vegna alltaf þegar við hringjum núna í þig, þarft þú eiginlega að vera með eitthvað svona band en eitthvað svona sketch, segja frá því að sé eitthvað svona draugur í húsinu eitthvað, og þú vitir ekki alveg hvað það gera.
Böti, það bókstlega draugur, ekki húsinu að seldur inn í konu hans.
What the hell?
Bókstlega.
Það er eitthvað sem að við
ekki. Eðislega chillar. Ég veit ekki hvað við tala um þetta í podcastum en sko vekka svona lúsi drímar fokkinn ekki þetta vagnar og bara hello og ég segir eitthvað og sér eitthvað bara crazy og ég svo vanið að þú veit eins og í gærnótt þá fullum var hún bara nei hérna bara það öskraði bara nei eitthvað fokkinn sætt og ég vaknaði og ég var ekki eðlilega chillar ég var bara horfa á hana og var bara eitthvað kleppa ekki hennar og eitthvað
Þú ert eiginlega bara, hún sko byggið þig í eitthvað svona
Betri mann
Já, eiginlega þú ert svona, getur orðið eitthvað svona haunted house detective guy Svo þú
getur Ángreins, ég immjún fyrir hún skeri sétti
Þú ert að venja svona paranormal stuffi, þú ert alveg, já
Endan rétt
Hún að prepara þig fyrir eitthvað
Ég skal við hérna líka eitt, Böndi eiginlega búin að prepara mig líka
Okkur
Út af því að hérna, bókstælega, Emilía púlaði mjög svipmúð, sastu upp í rúminu og sagði, hvað í gangi? Hvað í gangi? Og var svona að þreifa út um allt og ég horfði bara á hana og ég var, Emilía, það ekkert í gangi, leggst aftur niður og hún, ok, og lagðast það niður og fór svo.
Já, maður líka svo mikið no bullshit þegar maður vakna svona, þú veist, miðja nótt bara eitthvað svona.
100%
og maður fattar að það bara eitthvað svona
I'm like go back to sleep
ég tvisvar að þrisvar eitthvað fara að hlæja þessi vatna og fyndi þetta bara fyndi meaning svona fyrst svona heldar leikrit þessu fyndi fyrst að dagga vatna það bara gjössanlega fríkuð út og ég bara super til að leta hann bara leggst þetta niður og svo ég svona hugta að vóka þetta fyndi og byrja að hlæja
já,
þetta ógt að fyndi hún hefur gert þetta tvisvar eitthvað og í hérna í eitt skipti var það aðeins meira creepy þá, já ég var búin að segja ykkur það á podcastinu heldsi, þá hérna þá vekur mig, það svona horfir á mig og segir við mig hérna, hvar Anna? Hvar hún? Og ég að horfa hana og hún þeim megin í rúminu sem að hjá vöggunni þú veist sem Anna að vera ég á hínum endanum og ég að horfa hana og ég bara eitthvað svona ég veit það ekki Þú ert, ég var bara smá bara, hún ekki í vögnu sinni?
Já.
Fattur þau? Og þá hún bara eitthvað að dreyma eins og hún hafi fengið hana að verið upp í rúmi hjá okkur. Mm-hmm. Og ég, það var einnig þess mjög óþægilegt því að hún var að púla full crazy possessed wife that has, þú veist, hidden the baby somewhere, sko. Og svo, mm-hmm. og svo var ég bara að sagði akkur við hana bara, hún ekki í vögnu? Hún, jú, og frá svo. Og hún myndi ekki eftir þessu.
Jesus, það er óþægilegt.
Það óþægilegt sko
Það ekki eðlilega óþægilegt Ég hef einu sinni
En krútlegasti heimi
svona,
Já, sorry
Hvað það? Krútlegasti
heimi er hérna Hún Anna Elín er búin að sofa svolítið illa sem sinns það Hann er búin að taka hana upp í til okkar Hún sefi betur hann Þannig að ég er basically bara eitthvað að kúra með henni hana, með höndinni yfir henni geðvett kósi alla nóttina En svo randomly þú veist, hérna, þá allt einu vaknar hún eitthvað og þá fer hún að setjast upp og hún fer svona að láta sér detta aftur og bak út henni finnst þér svo kósi að leggja svona á sængina og á okkur og hún liggur þar alltaf í svona 10-15 sekundur alveg kjör og svo fer hún að svo rúla hún sér yfir og sest aftur og gera þetta aftur og aftur og eða dundar sér fram eins lengi hún getur andað, þú veist, ekki andað heldur hún sér og svo fyrir hún að skríða og mjagast, eða sín hún fucking þreytt en hún bara eitthvað, hún var að læra að skríða hann hún bara eitthvað spamma að takkana ég svona fann að halda það, hún bara uppgöta svo marga vittir þannig hérna, þannig ég þarna og oftast gerir hún þá klukkan orðin 5 eða 6 eitthvað og svo byrjum hún að gera þetta einu nóttina og ég bara eitthvað, jesús, ok úst, ég þarf bara að fara að vakna með hana svo lítur klukkana, klukkan 1.30 og ég shit. Oh my god Anna, farði að fucking sofa en ég, þannig þetta moment, þú veist, þá ég bara þetta svona, þetta get, alls ekki lucid dreaming en þetta með að nótt og hún eitthvað að spamma eitthvað ég bara þetta, ég svona svo okkur eðla krútlegt
Þetta mjög krútlegt
Þetta svo fucking cute, hún eitthvað situr hana í myrkrunni hún sér ekki neitt, veit samt á okkur hana og ég bara eitthvað látt sér þetta
Hún hérna, Sola farin út til Ítalí og Sviss og okkar hérna Ítalí og Sviss og okkar, hún hann í öll að pappin að taka 330 km hlaup í öllbónum
Fucking ruggla 330 km að taka ég eftir
sem að tekur hann cirka 5 daga að hlaupa ef hann nærði, ef hann nærði að klára þetta bara fucking crazy shit hann, þú veist já, búin að vera að hlaupa í, hann byrja að hlaupa í gær gær morgun lungan 10 hann búin að vera að hlaupa bara síðan þá þú veist, hann tekur svona það hann verður að klára, skilur 50 km fyrir miðinætti eða eitthvað svona og frá því hann byrja lungan 10 og svona, þú veist, það eru svona alls svona cut off svo eitthvað en hann búin að vera í smá basli hann búin að vera eitthvað algjönd vesinn á magan og manns hann búin að þú veist hann, frá 800 km hann búin að vera bara ælandi og bara ekkert búin að ná að borða neitt næst í hann að þú veist hljóp þarna fengur 50 km og þú veist ældi öllu matnum með morguninn hann bara tók heilan dag að hlaupa 50 km og ekkert búin að borða neitt og engan vökuði neitt
50 km eru nákvæmlega frá hérna öskulhýðinni alla leiða keflaugurflugvelli það 50 km
Já, bara Og þetta ekki beint sko, hann að hlaupa í Ölpunum ég held að yfir allan allt þessar 330 km hann að taka eitthvað svona í hækkun og lækkun í kringum eitthvað svona 50-60 esjur
Jesus
Þetta eitthvað þannig, þú veist, þetta bara þú veist, þetta lengdin ekkert mál þetta bara hækkunin og lækkunin, bara það fucking crazy þannig þetta þú veist, þetta ekki bara þessi 330 km í lengd, þetta líka bara upp og niður einhver fullt af fjöllum og svona bullshit sko þetta alveg, þetta insane hlaup en Solle mætt hana út með honum og hérna
Hvað halda þessi langt að hlaupa allega Akureyri?
Það svona 300
300, betur hvað segir þú?
Ég hugsa bara þú veist, ef maður að keira 100 km klukkustund beina leið það meikar alveg sem að sé svona 3-4 tíma
Er þetta, nei, maður er svona
350
Er þetta kannski 300
Já, þú veist, ég ekki að beina leið
Þrá beina leið er örgulega 300 Þetta hérna, og náttúrulega tekur veginn og það alveg upp á blöndu og það alveg svona smá krókur Það hérna 387 km Þannig að þetta sýni hvað þetta fucking langt maður
Já, þetta crazy
já, Af hverju ekki bara farað á bíl
Af hverju ekki bara keira Er þetta keira í fjöllunum
Nei,
en þetta krisi, já, og Sol hérna
Hvað heyrst betur í mig núna, ná, þannig
Heyrst bara vel í þér, sko Þú ert ekki búin að segja neitt náttúrulega núna okay. En ég veit ekki alveg Þú ert alveg góður, sko, minnst þetta betur í þér en í símanum í seinast,
já, 100%
Þetta miklu betra En já, ég ætla að segja, hérna, hún er hérna mætt þarna og húst, hann átti líka gekk mjög illa í nótt víst eitthvað og svona ekki búin að borða neitt eitthvað leið eitthvað yfir hann og eitthvað alls konar en hann ennþá að hlaupandi og Sola ætla að fara að hlaupa með hann hérna núna í einhverja 5-6 tíma reyna peppan í gang hlaupa ekki hlut með hann
í alvöru
það insane Baldi, þú mætir á körfuboltaleik að styðja frænkuðina áfram verður að kvitja í klukktíma mætir að peppa pappa en í fjallahlaupi þú ert að hlaupa með honum í 6 klukkutíma
það líka crazy sko. Þú veist, hann bara þú sefur ógeðsla lítið þú veist, eiginlega bara ekki neitt hann þú veist, menn eru bara að byrja að sko, fá offsjónir þú veist, þeir eru búin að hlaupa svona mikið það eitt frækt hlaup ég svona aðeins búin að detta smá inn í svona alls konar svona super langlaupa svona ultramarathon útvar og bara honum sig að pappenar Hvað það frósin?
Nei, bara með vídeo í gangi já, og kekja. Allt var að sjá hann
En hérna og það eitt hlaup sem heitir eitthvað held ég eitthvað Berkeley eða eitthvað sem að virka þannig að það eitthvað svona gamall kall sem með þetta, með svona stór og mikill með svona skegg og það alls konar sem tradition í kringum þetta hlaup þú sem sagt, grunnur á þessu hlaup þú þá átt að hlaup einhver ákveðna leið, alltaf ný leið, hvert hring eða nei, ekki hvert hring, hvert svona ár og þú átt að hlaupa út að finna bók sem einhver staðar og þú ert gefin svona blaðsýðunúmer árun og hleypur ringin og þú ert að fara, þú ert að rífa blaðsýðuna úr og hleypa tilbaka til að sína að þú fannst bókina og þú hljópst alla leiðina
Þetta er Da Vinci Code
Þetta er basically Da Vinci Code hleyp og þú ert eitthvað, þú veist þetta er mjög greið, það hafa held ég bara einhverju svona tíu manns klára þetta hleyp, þetta alveg búið verið í mörg ár og þetta eitthvað ógislega þú ert að fara einhverja fimm ringi og hver ringur eiginlega bara eitthvað marathon eða skilur við, ég kannski aðeins að búttur þetta en þetta crazy hlaup, þetta bara miðjan þú veist, þetta bara yfir eitthvað nokkra daga þetta ógislega erfitt upp á að þú þarft að finna þessa bók alltaf einhvern veginn og daginn, þú veist bara held ég bara í fyrra þá var eitt gæi að fara að klára þetta hlaup hann var að taka seinasta ringin
kom
einhyrningur og hann hérna hann hlaupa að reyna að finna bókina finnur ekki bókina og hann alveg fara að vera búin að tíma hún fara að horfa bókin hann hleypur, hann segir bara fuck it, hún ekki hérna ég hleyp bara tilbaka og kemur back to base og er bara eitthvað og þeir eru eitthvað, ég týrinn hann bara eitthvað, heyru, ég fann ekki bókina og þú veist, hann búin að vera að hlaupa í einhverja fimm daga skiluru bara að búa með skiluru, eitthvað sex marathón skiluru og í einhverjum frumsko, þetta bara í einhverjum sko eitthvað skói í bandaríkjunum
ég skil ekki, finn ekki bókina
hún á bara að vera á sama stað skiluru ja. Þú veist, þeir taka alltaf saman ringin og inn alltaf saman stað einhvern veginn þetta bara að sýna þeir eru búin að hlaupa þetta þeir eru ekki með eitthvað GPS tracking ja. Eitthvað blabla, þeir eru bara svona þetta svona aðeins öðruvísi hlaup og hann hérna kemur tilbaka og veist hvað gerðist gæðin segir, það er allt í lagi Það kom túristi, að hæker fann bókina og kom og hélt að reisi var búið og ætlaði að skila til okkar og hann var bara einhverju paniki, seinasta hringin finn ekki bókina, búin að vera þú veist vakandi ískiluru 80 tíma bara eitthvað að hlaupa og hélt að væri bara í ruglinu svo var einhver að hæka sem bara tók bókina að skila hann, ekki hlaupa búið þau bara, nei, það eitt hann úti en þá hafði bara hann, oh,
he's still out there
he's still out there, æ, þú tókst snúruna mína, ég getur íttir um betur
æ,
en anyways, líka til að byrja hlaupið það engin svona, þetta byrjar 12 á mánudags morgun hlaupið byrjar þegar þessi gamli kall spilar eitthvað flautusólo
og það bara randomly whenever
hann hefur gert þetta um miðja nótt og það bara bókstæða svona og sem eru bara svona bara
og þeir bara heyri ekki
nei, þeir bókstæða heyri ekki, svo vaknaðar það bara,
oh,
veist, nei, og það má engin, þú veist þannig það byrja einhverju nokkar í skilur og sumir eru bara að vakna síðan þreim tímum setna og hann er bara, já þetta er byrjað ég flautaði hérna fyrir þreim tímum og þau, oh shit, hlaupa stað skilur þetta er bara svona, þetta er ógeislega spesleif það dreyma mörgum að hlaupa þetta
crazy man, þetta er gett old guy with a flute
þetta er eitthvað svona alls
konar bók
og þú veist, þeir verða töfra
bók í frumskóginum
þetta er eitthvað svona, þetta er ógeislega fyndilegup en þú veist, þetta er alveg svona mjög frægt leið það alveg til eitthvað geðvegt svona documentary style YouTube video þetta hlaup
ég myndi alveg trúið að Dóri vissi bara troll okkur
Já, andur
Það hljómanum sér þetta búið til bara hlaup, sko
En ég byrjaði að tala um alltaf böll út af því að ég er að gista heim hjá Sólu í handa fyrir hennum og hún á kött sem að gista alltaf upp í rúminu
hvernig fokkunum þetta var að tengast þessari sögu
Wait for, nei, þetta er að tengast þetta er að tengast ykkar kvöldsögum á einhverju svona rugli og þessi köttur sem heitir Laufey hún heitir Laufey ef ég hef ekki opið inn til mína því að það er allir farnar af heimilinu
sem heitir bara Hallgerður
ég veit að það er nefnilega svolítið gott lupa en hérna ef ég hef ekki opið inn til mín þá er hún allt kvöldi klórandi í hurðina, ekki þetta mjálma, hún klórar bara það ógæslega creepy hún mjálmar ekkert, hún bara
af hverju mjálma
hún hún klórar bara í hurðina, þá hún til ég opna og kemur hún og veistu hvað hún verður að leggjast ofan á brjóstkassan hún verður að leggjast ofan á brjóstkassan
hún vil suffocate því
ofan á brjóstkassan á mér eða ég verður að vera með svona lappinar opnar og hún leggst í klófið á mér ég með sængir ofan á skiluru og hún svona í klofinu mínu
Damn, veit Sola hessa
veit að þessu en hérna já, bara ekki eðlilega trekt að vera með eitthvað kött hoppandi á sér
alltaf nei, það krútt á
það þú veist það trúttlegt
það geðveikt
já, það samt alveg smá stemming
ángríns, en að hafa human baby að skalla klukkan tvö nótt, þú veist
það krútlegt
það krútlegt hérna talandum kísur, fokkin Ösil við náum í hann í 70. Skipti hérna aftur daginn hann fleipur alltaf aftur sem við áttum heima á Reykjagrandunum og hann bara með eitthvað svæði þar sem hann neitar að sleppa tökum á og hann litlir búin að vera þar hann á venjulega voru vann í svona tvo daga svo náði hann, svo þrjá, svo fjóra, svo fimm og við vorum bara svona semja testan þú veist, heru, hvenær kemur heim svo núna var hann svona þrjár vikur og hérna, og hann bara pattarlegur hann bara góður á hann, hann bara stela matingstari eða fá einhvern mat, þannig ég bætti við svona takkja á ólinans sem stendur bara á hérna, ekki gefa að borða hann ratar heim og hérna
í alrunni,
þannig að núna vonandi svona sem ég hættir einhverju að gefa hann að borða eða eitthvað, eða sér bara þú veist að já ok já, þetta var að gefa hann að borða en hann fær ekki mat þar og þá fucking kemur hann heim en við náðum ég hann var heima í kannski 10 tíma svo bara fór hann aftur hann bara búin að afneita okkur
talandi ketti, það kom bókstala köttur í garðin minn og ég var svona á hann í sætur eða sýtjó og ég var bara hvernig að maður sér að mér, hann svo opnaði gluggan hann bara svona kom strax á glugganum og var með svona vitennir, svona stórar og var ekki með ól og ég held mér bara aftur ég bara get ekki svona dýr, skilur ég bara bóta fokk maður eitthvað að loka glugganum hann var bara alveg við gluggan og svo var hann eitthvað að chilla fokki lengi svo fór hann aðeins frá og þá náði ég smá kjöt gefa hann smá kjöt gaf hann kjöt og hann fekk sér smá kjöt og svo var hann bara chill í garðinum
hann svona, aldrei að fara eða hann núna að fara að koma mjög reglulega aftur en hérna þetta var 100% betra áhann þú ert búin að þetta er verri stilling núna á hljóðaneginu þá bergum hann rosalega mikið hjá þér og svona hann
það verra núna
já 100% en maður þarf að passa sig sko að gefa svona kísum þannig sé að borða sko það er sérstaklega að gefa þeim eitthvað good shit eins og hérna gefa þeim fucking kjöt eða harfisk eða eitthvað og þau eru vön að fá bara eitthvað svona basic mat hjá fucking í sína heimili þá er þeir að fara að vera bara vært að koma að checka á manni sko og ég man að nákvæmnar okkar voru stundum að gefa hennar Ösil harfisk þegar krakka og hann fór Ösil stundum, þú veist, skust inn þeirra þegar þeir eru opnu og hennar til þess að ná honum út þá komið þeir harfisk til þess að ná honum undir rúminu þannig að hann fór bara að elska þetta skjótast inn til þeirra til þess að fá harfisk þannig að hann bara, þetta var bara eins og leikur fyrir honum og þannig var hann varða bara smá þannig sé vesinn, hann var bara alltaf eitthvað hann var alltaf að mjálma á mig og Emil hann vildi komast upp og við vorum bara hvað hann að gera af hverju hann að gera þetta, þú veist bara damn þú veist, hann bara að búa að kenna honum að ef hann fer upp, fær hann harfisk þetta bara þau læra inn á þetta eins og allins the human being líka
ég var aðeins að pulla með þetta hlaupa náðan en þetta bara á svo ógisla áhugavert þetta sem sagt, ég fór hans að googla þetta þetta heitir Barkley Marathons og hérna ég mæli með að það eitthvað geggjur heimildarmynd á
YouTube, ógisla góð
þetta eru total of 100 mílur 20 mile loops þannig þetta eru 5 ringir þetta eru 9 til 12 bækur allt svæði sem þú ert að finna einhvern veginn og rífa út það kostar í þetta eða nýr $1.6 og þú þurft að koma með eða sko Virgin Runner bara fyrst getur sem að hlaupa í þessu þú þurft að koma með license plate frá fylkinu eða hérna, þú veist, landinu til þess að koma sér til hlaup þú þurft að skrifa hérna, essay, að ritgerð af hverju þú ættir að vera lift þér að hlaupa í þessu og ef þú hefur hlupið áður þá hérna þegar þú mætir þá basically gjaldið eitthvað sem að gæinn sem að heldur hlaupið vantar þannig að það hefur verið áður bara eitthvað svona ef þú hefur hlaupið áður eða ekki virgin hérna, þá þarf það hérna koma með hvíta stuttermabóli eða sokka eða nærbuxur eða bara eitthvað flannel shirt eða eitthvað svona bull en ef þú hefur klárað áður, klárað hlaupið sem heldur bara eitthvað 16 gæðir hafa gert þú ættir að hlaupa aftur þá kostar það bara einn svona hérna, kamel sígertupakka og hlaupi byrjar ekki á flautu svo heldur er hann með svona kunch sem er svona einhvers konar skeldæmi sem hann blæs í og þá er sko þá er hlaupi alveg að fara að byrja en hlaupi byrjar ekki fyrr en hann fæ sér og kveikir í sígarettu þá byrjar hlaupið
hverjum datt þetta í hug
alltaf nýtt kurs hverjum hérna og líka eitt þeir hlaupa sko ringina fyrst clockwise svo counterclockwise clockwise counterclockwise eitthvað svoleiðis og svo eitthvað svona fyrstur til að koma fyrir fjórðar eða fyrir fymta ringin hann segir síðan ok gæna eftir mér hann þarf að hlaupa ringin svona þú veist counterclockwise eða bara venjulega eða þú veist já
afturbak
eða hlaupa afturbak nei kannski gæla
það ekki að
En þetta allavega hana, já, ég vildi bara aðeins að leiða þetta mig
Þannig að það basic að skrá sig þetta hlaup
Er basic að?
Skrá sig þetta hlaup
Já, en þú veist, þú þarfst að vera bara eitthvað áhverjur að því ég búin að sigra öll önnum át og ég hef þetta segið eins og challenge sem ég á eftir Þú ert ekki eitthvað að því að ég stóðum eins og vel í getur betur þá ég skila að keppi þú veist, hann ekki að leipa einhverjum noobs hann inn sko, því að þú veist, það 16 manns búin að klára þetta byrjaði bara 1980 og hvað skilur
Já.
Þetta crazy, þetta insane dæmi það enga drikkistöðvar
talandi
þetta bara svona... það engar, þú veist þetta bara, það ekkert kort eða nei, þú veist, jú, að kannski kort í byrjun skilur en það engin skilur ekkert afmarka leiðin þú verður bara hlaupa réttu leið þannig að þetta disqualified
en hérna þetta insanely áhugvert og weird race að segja er hættulegasta hlaup ekki hlaup, hættulegasta svona race í heiminum
hvað?
The Isle of Man TT motor svona sport hérna race það sem þeir hérna keppast að keira í kringum þessa eyju The Isle of Man og hérna þetta á hverju ári og it's often called the most dangerous racing event in the world as many competitors have died og ég held að það deyja að deyra einhverju hverju einasta ári
í alvörni
já, og hérna það var verið að taka viðtal við hérna gæn sem þarf að kommenteita á hlaupið eða ekki hlaupið, sorry, á hérna þetta race og hérna og hann var að lýsa því hvernig hérna þetta var erum sem hann gert í lífinu út af því að hérna hver racer með bara teima á baku sig og þarf að vera einn af þeim bestu þess að fá að keppa hana og hérna og hann þekkir alltaf vel því hann bara djúft inn í þessu sporti og hann hérna, þú veist, meðal annars þú veist ekki að þið var að reysa þannig í kring og það ég mæli með að googla þetta Isle of Man TT að horfa á klippur af hérna fólki sem á eigin að þú veist að fylgjast með og taka upp og snart setja eitthvað hannig að hérna að mótorhjóli nánast komið framhjóður þegar það kemur hljóð í síman þú veist, þetta bara þeir eru að keira svo fucking hratt að bara vera hann að þú sér þá í sko 0,5 sekundur þeir stundra svo hratt framhjóður og hérna en þessi gæja akkurat var að lýsa reisinu og hann hérna færi eira bara herðu, þú veist, bara hérna Jói hérna þú veist, bara Paul var hérna að hérna, þú veist, krasja hann er döður og hann lítur bara til hlir og hann sé þjálfarinn hans hérna konun hans og börnin hans hérna eru þú veist bara að hérna bíða eftir hann komið næsta pitstop þessi gæði og hann bara eitthvað þar núna bara eitthvað að hérna einhver svona að kommenteita og hann þarf að taka ákvörðun hvernig sem segir þannig að segir þeim fyrst að hann bara ekki segja að þetta var bara mest svona hann hætti ára eftir á bara vinur hans bara hann að dó bara í basically beinni og þetta ég þarf alveg að googla statistically hversu margir hafa dáið
En af hverju þetta svona hættulegt? Er þetta bara svona við
brúninar? Já, þetta er bara það insane að það sé hérna
vegur hérna
Já, þú veist, vegurinn bara mest að rugli heimi og þeir eru bara pushing it to the limit þeir eru geðveikt mikið svona klára þetta race held ég sért bara svona legend eins og þess
að
tala
Er þetta bara på það að vinna þetta bara eitthvað áttu legend? Er þetta eitthvað mikið cash prize eða hvað?
Ég held þú
sér Líka Mount Everest stemmi
Þetta svona Mount Everest stemmi hérna Núna, þegar ég fá hann að gíska þetta byrjaði 1907
wow,
og þetta nefnilega svona legendary og þeir hafa keft 101 sinum 101 times hvað haldi að margir hafa dáið á þeim tíma keft 101 sinni 200
ég, er það svona mikið maður
Nei.
Það er crazy sko
kannski 80
Áttu sé eitthvað segir þú?
Ég held bara svona ég veit það ekki 70
266
266
Holy shit
Það eru fleiri en tveir sem degi og hverju eins ári
Hvað rugl er það?
Þetta mesta rugl í heiminu Ég hugsa mig bara
Hvað eru margir sem í hverju kenni?
Maður sjá
Hvað þú veist, þú skráur þið Ok, það eru svona mikla prósent
Að þú deyr
Ég dey í þessu fucking reisi
Maður sjá Number of participants
Það er samt hérna Hann hérna Hann sé ekki pappan svolega var úti daginn
50
50 maður sé ekki bara
Já
Og tveir ári
Já, það svona 1 til 2 og 50 degja
Já
Það alveg fína líkur
Já, það crazy En hann var það labbað, þú veist, hann var svona preppa fyrir þetta laup Hann var þannig í hjálpunum Og þá var einhverju tveir sem að duttu niður bara á, veist, ekki í hans hópi En þannig, þú veist, í grendinni Þú veist, það kom frétt að bara heyrðu það voru einhverja degja sem að bara duttu niður Þú veist, hann, þetta hérna Þetta smá crazy líka
Ok, reynda það, sorry, það er svona minni flokkar fyrst Þeir keppa allir einhverjum minni flokkum Og svo þeir sem eru hraðastir Fá að keppa í The six lap race
Ok
Þannig að þetta svona nána svona, þú veist Þú ert svona disco Eða svona, einhvern veginn, discolifæður Og farð að keppa svo í lokinn á móti Þeim hröðustu Svaka móti Ég skil ekki samt þannig að Nú veist þetta að maður segja nætti konu but, Það maður ekki að gær. Your time is done sko, veist, ekki vera eignast börn og fucking konu að fara að keppi sko, sem í, allan ekki börn
Já.
Það ógæslega
Ég ekki sem svona svipað deficit bara í formúlinu en þetta eitthvað ekstra hættileg braut bara ég meina keppa racer
já veist, en þetta það sama samt, þú veist, formúlubrautina það ekki nærðið svona margir að deyja og ef það væri ein braut sem væri svona hættuleg þá myndir margir vera bara, veist ég já. Ekki fara að keppa hana
eftir hana, ég hef ekki sé myndina hana heitir hann Senna það eitt sem að hérna dó í reisi, formúlinni og þá breyttu er ógæslega mikið þú veist, safety protocols og öllu svona þú veist, oft, já ég maður það til hana fragmynd
Já, ég meina, það er mega fullkomis sens að fólk ætti að aðlaga regluna hana flest sem fæstir deyja, en þetta móti bara we're gonna keep on doing it og örgulega ennþá hraðar í hjól og þú veist, einhvað þannig Þannig að þetta svo gali sko Ég held bara akkurat að leiðart komið band þá bara ertu ekki að gera einhver svona sem svona há hlutfærslega áhættu að deyja sko
já, það hérna Death of Arton Senna sem að hérna formúludræfir fór Brasilíu sem að dó 1994 í slysið á það sem hann klesta á bara svona concrete barrier í San Marino Grand Prix í Ítalíu og fyrr sko daginn áður þá dó sko hérna einhver austrískur driver í qualifierinu og eftir þetta allt þá kom eitthvað svona svaka hérna turning point í svona safety protocols og svoleiðis fyrir formúluna hann dó síðan engin fyrir en eitthvað 2014 Jules Bianchi í Japanese Grand Prix en allan ég á breyttist ógæslega mikið eitthvað svona regulations og svona með safety og driver svo eitthvað svona
Já, fólk hefur núna tvö skemmtilega mót til þess að sko The Isle of Man TT og hvað heitir þetta aftur? Barclays Marathons
Já, Barclay
Buddy, þú vúst ekki með neitt mót tilbúið til þess að tala
Jú, Íslands móti í CrossFit
damn Vi, Já, ef að tala það
15% death rate Hvernig þið training núna? Ertu að breyta eitthvað training, Benzi? Þegar við vísum út?
Ég hérna...
Eða það sem við ekki, sorry, þá qualifies að Benzi og Dóri fyrir eitthvað mót og ég gerði það því miður ekki þannig að Benzi og Dóri eru að taka þátt
Þú, að sem að vera leiðast við þetta er að þú qualifier fyrir það í smá ángríns Við heldum að væri 24 inn
Og mér það fólk sem hjælt móðist er að halda móti sagði það að væri 24 inn sko.
Já, þannig að það var smá skellur þegar allt einu minguði það Þetta var eins og smá persónlegt gangvart bötta og hérna og gerðu mér enda hjútskreiða, gerðu akkurat átján og ég var akkurat í átjánsæti, reynda tæt með einum öðrum átjánsæti en ég vann hann með einhverjum tæbrekar en hérna, já, ég er það að fara að votta meira kannski einhvað hann er bara og, en ég ég ætla annars bara jú þar að vera duglegri en ég var í seinasta mánuði að æfa kanskje við ná alltaf 5 sinnum í viku og svo ætla ég bara er planið að hérna have some fun sko á þessu móti þúst það mjög nice að koma inn í 18. sæti get bara mætt og flippa
Já sick
Angry do your best
Nei þetta ekki þetta verið vonandi svona game select
Já, þeir voru, þeir voru skýrita hérna íslensku krossleikarnir Já, þetta voru íslensku krossleikarnir
Ég veist það, ég þannig peppar Þegar það líka aldrei að vita
Takk gott
Hvað segir Böðar?
Ég hef spurgið þeim að taka gott nýju mínna emum af hérna top 3
Já, tökum það mjög snögglega Já, tökum eitt hannig bara kannski
Ok, hérna ég skal byrja top 3 motivations mid crossfit og það getur verið bara hvaða hreyfing sem þetta gerir sem fyrsta er að hugsa þegar þú ert að róa að þú sért í leikskóla í springuvesti og ef að peysi fer fyrir neðan 1.40 þá springuvesti
það svolítið brútal
það
mjög,
mjög
motivational
hefur þið prófað
Ég gerði alltaf í róbóti.
Sick.
Það svo crazy eitthvað. Ekki svo stressandi við því að vera bræfa?
Þú líka með bara traumatæst eftir þetta. Já.
Ef að maður hættir að bara alveg saman hvaða hreyfingið sem þessi front squat bara en einhvern svona for rap skilur en hann hættir að þá líkast group chatið.
Það mjög slæmt. Það væri mjög slæmt fyrir þið bara sérstaklega finnst mér.
Damn. Og svo eitt hérna þegar maður að taka wall balls ef þú breykar wall balls að það sjá allir what tipi
ok, það eftir enda best
það bókstælega ekkit verið en what tipi
þá breykar maður ekki wall balls og svo honorable mention hjá mér að hugsa á sér í deadlifti að taka bíl af Ella
það myndi gera það
ok, þú veist maður ekki eðla góð
jesús Þetta er ángriðs eitthvað sem að allir geta nýtt sér. Konar kallar, fólk sem þekkir ella, fólk sem þekkir ekki ella.
Samt gælur geta ekki tengt eitt mikið með eitthvað vott píku, skilur. Það ekki svo bara eitthvað píkan verið gett afmynduð mitt volbo. En þú veist, drar, þippi manns hverfur bara.
Já.
Þú veist bara með alvöru rækju sem þú veist, það getur farið inn í mann, skilur. Það bara það hverfur.
Það ekki mikið blóðflæði í gangi hennar niður
Nei, virkilega lítið
Þessi svampur Reyndar svampur einu,
þú ert einu svona votta
Ég?
Þú ert að taka kortifænál Þú fucking pempaði stöngina Og veit marflet á tippi
Ég fengi marflet á fucking dikki sko.
Ég maður því
Ég síndi þær líka
Já, ég maður því
Amant. Þú ert ófeimin við að sína félagum dikki Dóri Elle ennþá traumatæst eftir og sendur hann mynd Það var bara eitthvað grín sko Ég sá að Elle var bara live Þannig mér fannst eitthvað fyndið að senda í group chatið eitthvað Ég var bara akkurat að míga Og mér fannst geðt fyndið eitthvað Ógíslega random allt ég að senda bara myndað mér að vera að pissa
Ég þarf alveg að fá að vita hversu margir að tengja
Mér finnst bara verst að hann screenshotta það
Nei Já, þetta var í stóri
Já, þetta er stóri
Nei,
hann gerir það
Er þið með einhver góð motivations mid crossfit bot, í miðju voti
Já, ég hugsa oft þú getur þetta Halldór, áfram Ég verða við ekki það var að fara að beita mér meira betur svona mental eins og þú gerir bara beita meira andli ofbeldi
Þú verður
að hugsa að leikskólan Ég þarf að hugsa ef ég næg að halda þessu peysi þá kemst Anna Elín inn á leikskóla, það okkur betra
Það motivation
Það motivation sko
Ég hugsa örgla bara, ég reyna að hugsa eins mikið að ég get mér næs að hugsa, ok, þetta enda næs Ef við erum voti og mér liður illa þá hugsa ég oft, ok, mér hefur liður miklu verð í voti,
Já.
Þú átt miklu meira inni,
Já.
You have felt a lot worse Mér líka gott að hugsa þegar í voti og ef ég svona temmilega pepp bara að hugsa, ok Bensi minn, núna sjáum við hversu vont getur þetta orðið þú veist bara completely vertu bara eins og fucking scientist hérna hætt að pæla svona mikið í hvernig líður og reyndu bara að sjá hversu langt þú getur gengið af göflunum, fattu mig
Fyrir ógeðslega gott tipp frá Fraser Já. Sem ég notast, ég var að djóka mjög mikið á hann, en eitt mér hef ég alveg verið að nota ef mann mjög illt í voti að fókusa geðveikt mikið á sásökan
Já,
og nákvæmlega hvar þeir í það virkar ógæslega vel eða bara, bara velin hugsa bara ógæslega mikið hvar þeir í og bara fókusa á það, bara svo minna þess mikið þannig að þeir verður það að minna von
Já, ég skil ég
Mér hefur liðið miklu vel
Já, það snett Og bara svona, er þetta axli svona vont? Það ertu bara að væla
Þetta plúsar inn einhvern veginn manipulita tímanum þú veist, reyna að hugsa ok, þú átt bara svona mikið eftir já, þú átt bara svona margar hringi eftir ef þetta bara svona 20 mínútur ef til þess að hérna amrap, þá hugsa ég bara ok þú búin að taka 5 hringi hérna það eru 4 mínútur eftir ok, þú, þetta bara 1 hringur þú veist, gerðu bara einu sinni, svo þetta búin
ég hugsa mjög oft þegar hálnaður með eitthvað að ég sé að leiðinni niður fjallið
já, það enda mjög næs.
Ég kem ok, núna leiðinni niður fjallið
Já, núna, þetta erfiða búið
Sem ekki satt, skilur En mér finnst gott að ljúga að mér Sjálfum og vera bara okay, ok, bara helmingun eftir Við erum fara niður fjallið, let's go
Þetta bara svo fucking mikið hérna Mental shit Bara því meira sem hún hefur stjórnað því Og meira sem hún einhvern veginn er að ekki hugsa Líka neikvætt, ef maður fer að vorkina sér Fer þess að þetta svo erfitt áveg Svo von,
Já.
Þá er þetta fucking erfitt
Já.
Ángríns. Heyru, en ég held að ég verðan að vera enda þessu, ég held að fara að skjótast að
Já, ég þarf að fara að vinna
Þjálfa, Böddu, heldur bara einn áfram
Heyru, ég ætla að lesa hérna
Go for Fyrmanir. It Já.
Allir þeimst það, þegar við vorum með 20 viðbútt Það eru tóttir á leiði til að nálgast hópnum við kynna Í skrifaði, fyrsta að labba hópnum með skólabækur að ég í skóla núna og reykast í einhvern og missa skólabækur með gólfið og fara svona fjóra fætur og þau fara fjóra þá missir þau gleruðin og þú veist svona að leita þeim skilur því þá hjálpa þeir röglega að taka bækurna og þá getur svona fyrir að tala við Númer tvö the classic core out of nef approach
Új.
Hvað segir þau? Core out of nef, það virkað ógeðslega vel fyrir
Fyrsta sem að gerir Þegar við ætla að segja eitthvað, og ég minn húr úr nefinu innu. Icebreaker.
Það dealbreaker.
Ég vitni það.
Það segir mig dealbreakers.
Svo eitt hérna. Labba upp á fólki, þetta alvöru ráð, og bara trust the process. Bara labba að fólki og bara trust the process. The whole out of nail approach raun og originated time. Ég bara labbaði til ykkar og var bara, ok, ég ætla bara að gera eitthvað, því að ég ætla labbaði til þeirra.
Já.
Ok. Og plan B, ef þú ert eitthvað stressed out, byrjum leiðbeiningar, byrjum ráð. Þar eitthvað, þú veist kannski eða eitthvað svo leið.
Það enda það mjög gott. Já, þetta svona á, þetta
svona á. Og síðan, síðan var eitt í öfnir líka, tótt þér á leiði til að ná Dórar fóngis í kata sem var fullir sleik og sól og almanna færi. Ég fekk fyrst gott þinn frá pappa, pappi sagði mætið svona ebólubúning og segði þetta að leita af Halldór Karlsson.
Oh my god, það
það genius það með ebólu
Fyrir hvaða situation sem Svona hasmatsot
En hérna mitt eina sem ég datt í hug Róa til Katar í sprengjuvestinu sem ég var að tala með á hann Láta pages í hann rétt fyrir utan fara fyrir 0.40, búm Þú veist það var vekkurinn fungin og Dóri kennst út
Já, það myndi virka Þetta sem dörgla mjög high-tech fangelsi á okkur þessu tíndu hæð
Já, bara, veist bygg að bóðan, ég opið
Það henni, ógæslega látt svona veist, criminal rate í Katar ekki
Já, mjög The second safest city in the world for a woman
Haldi Herre, ég elsku að tala við ykkur Gaman að heyra ykkur boys
Sumulis
Gangi vel að læra, verður dullur, kallum minn
Já, verður dullur
Takk fyrir það
Allir styrarkast fans sakna en ógæslega mikið
Já, blessaðu Alvok minn
Hallgríns
Herri, takk fyrir hlust allir Peace out Blah, 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 blah